Sveiki gyvi, malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Mes pradedame rinkimų kovas Brexito akivaizdoje Europos Sąjunga, o Lietuva yra ir visa kita Europos Sąjunga yra... Yra rinkimų į Europos parlamentą. Akivaizdoje mūsų debatų dalyviai šiandien kandidatai į Europos parlamentą. Socialdemokratų partijos keliama Rasa Budbergytė, antroji sąraše. Sveiki gyvi, ponė Rasa.
Labas rytas.
Ir taip pat savo vardo rinkimų komitetą, vedantis į Europos parlamentą Vytautas Radžvilas. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Pirmas sąraše. Pradėkim nuo jūsų tokių politinių biografijų. Kada pirmą kartą dalyvavote rinkimuose, kada balotiravotės rinkimuose, kėlėte savo kandidatūrą, ponė Rasa?
2016 metų ruduo.
Nors jau buvote ilgai politikoje iki to laiko, bet tada pirmą kartą.
Jeigu galima patikslinti, tai patikslinsiu, kad iki to laiko niekada ir nebuvau politikoje. Aš esu labai, labai nauja politikė.
Buvote finansų ministrė tuo metu.
Bet tuo pačiu metu, kai ir vyko rinkimai, ir ta finansų ministrė tapau. O šiaip tai visą gyvenimą aš esu labai aiškus valstybės tarnautojas.
Bet viceministro postas, sakyčiau, jau irgi politiko postas.
Tada sakyčiau, kad vis tiek, kadangi nepriklausiau jokiai partijai, buvau daugiau asmeninio pasitikėjimo viceministrė, kurią iš tiesų dėl galbūt mano žinių patirties pasirinkdavo tie politikai. O politikė tikrai tapau tik tai tuo met, kai buvau jau iš tiesų įstojusi partiją socialdemokratų ir pradėjau dirbti tą politinį darbą, tai kai buvau išrinkta na, Seimo narė, sakyčiau, pagrindinis tas.
Tai esat jauna politikė.
Taip, aš manyčiau, kad taip.
Pone Radžvilai, kada jūs pirmą kartą dalyvavotės rinkimuose, balotiravotės rinkimuose?
Žaismingai galėčiau pasakyti, kad aš dar jaunesnis politikas, nes vienintelį kartą, kai teko dalyvauti rinkimuose, ir tai daugiau iš inercijos, tai buvo 1992 metai, kai buvau tuometinio liberalų sąjūdžio pirmininkas. Tiesiog pirmininko pareigos įpareigoja.
Gal dar kitaip vadinosi tada tą partiją?
Lietuvos liberalų sąjūdis.
Sąjūdis, taip ir
vadinosi. Taip ir buvo. O po to vis dėlto mano tikrasis pašaukimas vis tik yra akademinis darbas ir specializacija Europos studijos. Galiu atvirai pasakyti, kad viena iš svarbiausių priežasčių, kuri paskatino ar net privertė dalyvauti rinkimuose, buvo nerimas, kaip vyksta Lietuvoje diskusijos esminiais Europos klausimais. Kitaip tariant, šiandien mes labai smarkiai atsiliekame nuo daugelio, ypač vakarų Europos šalių, kur vyksta principinės gilios diskusijos, o mes plaukiame paviršėliais. Tai štai dalyvavimas rinkimuose mums pirmiausiai, ne tik man, bet ir mūsų sąrašui, galimybė gauti eterį, prabilti apie esmines Europos Sąjungos problemas. Nes jeigu Lietuva nesugebės laiku jų suvokti, galime sumokėti baisę kainą.
Taip, štai tokia argumentacija dalyvavimo rinkimuose ir dar noriu paklausti, štai ir ponas Radžvilas, turi tokią galimybę vesti savo vardo rinkimų komitetą dėl to, kad šiemet Europos parlamento rinkimuose taip pat registruojasi šalia partijų ir rinkimų komitetai. Mes girdėme įvairių vertinimų, kaip reikėtų vertinti šios politinius darinius. Čia ir buvęs valstybės vadovas, ir dabartinė valstybės vadovė sako, kad reikėtų suvienodinti bent jau sąlygas ir komitetams, ir partijams. Ponė Rasa, ką jūs manote apie iššūkį, štai kurį komitetai meta partijoms.
Taip, labai teisingai pastebėjote, tai tikrai yra labai rimtas iššūkis klasikinėms politinėms partijoms. Aš tai vertinu, kad šitas toks pluralizmas yra labai labai geras dalykas. Mes nuogastaujame todėl, kad bijome tam tikros politinės konkurencijos, aš taip sakyčiau. Bet žinoma, pasakydama, aš turiu pasakyti ir kitas raides, kad komitetai išties konkuruoja su mumis tokioje nelygioje atskaitingumo prasme erdvėje ir tai kelia šiek tiek nerimą, todėl kad visokių yra komitetų.
Šeši, regis, dabar jau yra VRK puslapyje.
Taip, visokių yra komitetų, vieni yra iš tiesų tokie, kurie gali net kada tapti ir partijomis, bet yra tokių, kurie susikūrė tik tai labai trumpam laikotarpiu ir siekiant tam tikro tikslo. Bet aš galvoju, kad, iš tiesų mes jau komitetų nebeištrinsime iš mūsų Lietuvos politinio lauko. Ir kalbant, aš girdėjau ir šiandien, jūs minėjote, buvęs valstybės vadovas,
ką taip, sako... Taip, aš turėjau menį profesorių Landsbergį.
Taip, aš irgi turėjau menį profesorių Landsbergį, jis irgi išreiškė abejonės, kad turi, ar turėtų komitetai dalyvauti Seimo rinkimuose. Na, aš susilaikyčiau nuo tokių vertinimų. Aš kalbėčiau tik tai apie tai, kad galbūt reikėtų iš komitetų pareikalauti daugiau skaidrumo. Mane tai neramina, kad iš tiesų jų finansavimas gali būti, kaip sakoma, neskaidrus, tuo tarpu mes per jau ilgus metus nustatėm politinėms partijoms tikrai griežtus reikalavimus, kad verslo interesų grupės, kitokios grupės negalėtų labai aiškiai prisidėti, reiškia, prie darbotvarkės formulavimo.
Slaptai.
Slaptai.
Prisidėti.
Taip.
Pone Radžvilai, ar jūsų rinkimų komitetas yra ilgalaikis kūrinys, projektas ir ar pritarė tam, kad turėtų būti suvienodos sąlygos, pavyzdžiui, dėl finansavimo viešumo?
Aš pasakysiu labai paprastai keletą principinių dalykų. Pirmiausiai, aš viską vertinu politologiniu požiūriu. Komitetų atsiradimas ir įsitvirtinimas pirmiausiai yra partinės sistemos nuosmokio ir krizės požymis. Tačiau sutinku su ponia Rasa, kad komitetas nelygus komitetui ir be jokios abejonės yra daug komitetų, kurios sugužėjo faktiškai iš partijų išlakstė žmonės. Tai komedija. Bet apskritai, kad būtų aiški komiteto idėja, turiu pasakyti, kad kai kuriuose itin demokratinėse šalyse, pavyzdžiui, Skandinavijoje, įstatymai numato ypatingai lengvas galimybės rinkimams dalyvauti piliečiams. Tai padaryta sąmoningai, kad partijos tarsi jaustų nematomą vėzdą ir pačios laiku persitvarkytų. Dabar kalbant apie mūsų komitetą, pasakysiu labai trumpai. Mūsų komitetas įsudaro 140 iš tikrųjų labai gerbiamų ir kvalifikuotų žmonių. Kitas dalykas, mūsų sąrašas iš tiesų yra labai profesionalus. Ir sutinku, kad reikalingi skaidrumo reikalavimai, kurių mes tikrai nevengiame, bet esminis dalykas, pavyzdžiui, kodėl atsirado komitetas, galiu sąžiningai pasakyti, vien dėl savo požiūrio Europos Sąjungą aš vargiai pritapčiau, mano pažiūros, kaip žinote, labiau į dešinę, kokioje nors dešinioje partijoje. Būčiau apkaltintas, kad pernelyg nesu entuziastingas. Tai štai noriu pasakyti, kad mūsų komiteto tikslas šiuo metu pirmiausiai įnešti naują intelektualinį gūsį rinkimus, o paskui, jeigu rinkėjai pasitikės, tada galvosime. Bet mūsų tikslas pirmiausiai ne tik tas varganas vienas mandatėlis, kaip daug kas įsivaizduoja, bet pirmiausiai Lietuvos visuomenė su pažindinimą su esminėm ES problemą.
Lietuva regis ES viena yra pati tokia euro optimistiškiausia valstybė, čia pasitikėjimas Europos Sąjungos su projektu turbūt yra pats didžiausias tų euroskeptiškų partijų arba judėjimų, kaip štai Vytauto Radžvilo, tikiuosi, pataisysit mane, jeigu aš neteisingai įvardinu, tokių iki šiol nebuvo, bet tokių ryškių nebuvo, bet štai ateina šie rinkimai, kuriuos kai kas jau Europoje irgi vadina labai svarbiais vos nelemtingais, kad būtent dabar galbūt šiek tiek ir su Brexitu tai susiję, yra ta ksenofobijos, antisemitizmo banga, kuri galbūt štai atves į Europos parlamentą tas nebuvusias iki šiol jėgas, arba jas labai sustiprins, nes yra euroskeptikų Europos parlamente. Ponia Rasa, iš pradžių bendrai, ką jūs manote apie būtent šitą naratyvą, kad euroskeptikų banga kyla?
Faktas, kad kyla ir tikrai ta banga to nacionalizmo tokio gražaus ir ksenofobijos ir kas svarbiausia, mano akim žiūrint, nes aš esu vis dėl to dabar pastaruoju metu dirbanti viešųjų finansų srityje, ta didėjanti praraja nelygybė atskirtis irgi neša tam tikrą tą prasme bangą ir aš labai turiu pastebėti tikrai, kad Europos socialistų partija, kuriai mes priklausome, mūsų socialdemokratų partija, labai irgi stengiasi parodyti, kad vat ta ekonominė nelygybė, ta turtinė nelygybė, kuri yra tiek padidėjusi, yra mūsų, ta partija dariusi tyrimą su labai žymiu mokesčių ekspertu Richard Murphy Ir 2017 metais yra aišku, kad toks nesumokėtų mokesčių spraga Europos Sąjungos šalyse yra 825 milijardai eurų.
Čia bendrovės nesumoka mokesčių, ar
taip,
piliečiai?
Per mokesčių vengimo schemas, agresyvaus planavimo schemas, reiškia 825 milijardai 2017 metai. O tuo tarpu taip pat tas tyrimas atskleidžia ir tai dar, kad iš tiesų 82% tokių augančių pajamų nueina absoliučiai lygiai į 1%. Suprantate, tai tas toksai atskirties didėjimas, kai Europoje ypatingai yra turtinė nelygybė labai ryški ir gimdo, reiškia, tą daro labai palankę dirvą atsirasti įvairiems judėjimams, kurie sako, žiūrėkite, iš tiesų gyvenimas yra keistinas. Tai ne vien tik apie Lietuvą, tai apie visą Europos Sąjungą, bet lietuviai, kaip jūs pradėjote, vis dėlto labai optimistiškai žiūri, taip pat kaip švedai ir danai. Ir iš tiesų reikia dėl to džiaugtis, kad vis dėlto mes į tą projektą žiūrime su optimizmu.
Pone Radžvilai, jūsų komentaras dėl bendrosios padėties Europos Sąjungoje. Na, yra įvairių jėgų, euroskeptiškų, jos kartais vienijasi, kartais nelabai sėkmingai vienijasi, bet sakoma, kad štai Europos parlamentai yra tas momentas, kai europiečiai, na, gali padidinti stipriai euroskeptikų skaičių Europos parlamente.
Štai kas iš tiesų prasideda lemtingas mūšis dėl Europos Sąjungos ateities ir likimo. Ir šitame mūšyje grūmėsi dvi grupės. Viena grupė yra tie, kurie vadovaujasi filosofija po mūsų nors ir tvanis. Jų filosofija yra nieko nekeisti. Antroji grupė yra žmonės, kurie supranta arba bent jau jaučia, kad Europos Sąjunga ištiko didžiulį ir pavojingą krizę ir reikalauja permainų. Situacija yra paradoksali ir net tragiška todėl, kad būtent duobkasiai, kuriems viskas gerai, šiandien vaidina tvirčiausius Europos šalininkus, o tie, kurie nori keisti, tampa jos grįvėjais. Aš esu politologas ir principas yra toks. Kaip atskirti ideologinį ir propagandinį šarlataną nuo politikos tyrinėtojų? Jeigu vyksta milžiniško masto politiniai įvykiai ir reiškiniai, propagandininkas sako, tamsus ir kvaili žmonės, nežinia, išėjo iš proto. O politologas žino, kad jeigu yra svarbus įvykis, didžiuliai sukrėtimai, ieškok priežasties. Pavyzdžiui, bet kuriam sveiko proto žmogui kelia pasibjaurėjimą vaizdai Prancūzijoje. Turiu omeny geltonųjų liemenių siautėjimas. Bet jeigu tu pamastai, kad prieš dar 10 ar 15 metų tai buvo neįsivaizduojama, tada supranti, kad vyksta kažkas labai rimto. Ir ponia Rasa pasakė priežastį, ką reiškia tie 800 milijardų dingstančių pinigų. Realiai tai reiškia, kalbant mums dar iš sovietinių laikų pažįstamų žargonų, kad vakiama fantastiniais mastais. O kodėl tas vogimas? Ogi todėl, kad nacionalinių valstybių susilpnėjimas silpnina ir kontrolė. Tai yra reali politinė problema.
O dėl tų milijardų sutarėte, o dėl krizės ar sutarėte? Ponas Radžvilas sako, kad Europos Sąjunga ištikusi milžinišką krizę.
Na, aš nežinau, galima vadinti tai ir krize. Aišku, yra viena, kad Europos Sąjunga reikia kažkaip tai kažkokiu tai būdu pertvarkyti. Sakykime, politikas tam tikras. Aišku, kad globaliai viskas yra pasikeitę pasaulyje. Ekonomistai žymiausi pasaulio sako, mums reikia naujos ekonominės politikos. Europoje yra kalbama, reikia naujo socialinio kontrakto. Ir iš tiesų, tų visų iššūkių tokiam fone nebejotinai, aišku, kad ir Europai reikia pertvarkimų, reikia ir naujo socialinio kontrakto, ir naujos ekonominės politikos, nes tas neoliberalizmas, kuris atėjo kažkada tai iš Čikagos mokyklos, ar ne, jis iš tiesų pasėjo labai didelį chaosą, sakykime, toje pačioje eurokratijoje, ar ne, juk kaip ten bebūtų, bet mes vat ir prieš ateinant čia į studiją kalbėjome su ponu Vytautu apie tai, kad kad nepaprastai tikrai daug eurokratijos, biurokratijos yra. Ir tai yra viena iš priežasčių, kuri veda prie tam tikrų problemų nesprendimo.
Gerai, tai jūs sutarėte ir dėl to, kad reikia
kad yra tokia krizė, kurią dabar, sakykime, reikia perrašyti sutartis. Tikrai to nereikia daryti. Reikia, galima eiti revoliucijos keliu ir galima eiti evoliucijos keliu. Ir aš tikrai matau, kad evoliucija yra būtina. Tačiau tikrai esu prieš revoliuciją.
Koks jūsų kelias, ponia Radžvilai?
Galiu pasakyti tiek, kad kuomet vyksta tokios krizės ir kyla masinis nepasitenkinimas, visada į areną išeina tai, ką pavadinčiau tamsiu gaivalu. Todėl politikų meistriškumas lemia viską. Ar bus iš tiesų einama rimtų esminių fundamentalių pertvarkymų kelių, ar į tai nebus reaguojama. Esminė problema yra štai kokia. Tai buvo visais laikais begalę kartų. Yra žmonės, kaip sako ponė Rasa, kuriems Europos Sąjunga yra šiandien rojus. Yra 123 milijonai gyvenančių žemiau skurdo ribos. Ir kas nutinka žmogiškai, kad tiems, kurie gerai, dažnai jų egoizmas padaro jūs tokius trumparegius, kad jie nekeičia. Todėl noriu pasakyti, reikia ne revoliucinio kelio, bet nepakaks ir kosmetinių reformų.
O tai sutartis reikia perrašyti?
Žiūrint, kokias sutartis turime omenyje, bet jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie, pavyzdžiui, esminius dalykus, kas šiandien yra įvykę. Pavyzdžiui, visiškai akivaizdu, kad Briuselio centras yra nejučia, perėmės daug valstybių įgaliojimų. Šia prasme, sutartis reikės revizuoti, bet aš tikiuosi, kad nereikės kažko drastiško. Pirmiausia, aš manyčiau, atlikti, nors nesu ponios Rasos specialybės žmogus, rimtą Europos Sąjungos auditą. Ir tai gali padaryti tik Europos parlamentas. Biurokratai niekada savęs rimtai neaudituos.
Ar reikia susigražinti valstybėms narėms galias, kurias Briuselis uzurpavo, kaip sako ponas Radžvilas? Perėmė šiek tiek per daug? Taip?
Taip, protingai.
Aš tai manau, kad mes tą nacionalinį savo identitetą turime bet kokią kainą, žinoma, siekti išsaugoti ir tikrai gilesnė integracija, mano akim žiūrint, tai nereiškia praradimas to nacionalinio identiteto. Aš tikrai esu už Europos Sąjungos stiprėjimą, bet Lietuva taip pat turi stiprėti ir kartu stiprėti su ta Europos Sąjunga, o net skirai kur nors. Tikrai neįsivaizduoju, kad galėtumėm gyventi tokia maža atvira rinka, tokia šalis maža, kur iš tiesų pati tikrai negalėtų savo vidaus rinkoje, subalansuoti paklausos ir pasiūlos santykį, kad mes galėtumėm būti tokie turtingi, kaip dabar esame. Aš valstybės mastu šneku, aš ne apie atskirą žmogų šneku, ne apie tą pajamų nelygybę. Aš tikrai manau, kad tikrai nesame praradę mes nieko, nes aš dar kaip pavyzdį pasakysiu, kadangi tikrai 6 metus pradirbau Europos audito rūmuose. Ir dabar ponas Vytautas kalba, kad reikia padaryti auditą. Tie auditai visi yra padaryti. Ir Europos audito rūmai, dar man dirbant tenai, 2015 metais pasakė pirmą kartą labai labai aiškiai, kad ir Europos Sąjungai reikia turėti prioritetus. Ir tų prioritetų reikalas yra labai svarbus, kaip ir visur.
Juk, tai man primena čia Lietuvos atvejį, kaip valstybės kontrolė
vis
sako, kad reikia protingai investuoti.
Bet Europoje tik tai 2015 metais pradėjo tikrai apie tai kalbėti. Ir tai pradėjo kalbėti auditoriai, kurie pradėjo kalbėti ir kelti klausimą, kad reikia iš tiesų iš to Europos Sąjungos biudžeto kurti kažkokią tai pridėtinę vertę, o ne tik tai, kad tuos pinigus išleisti. Ką mes matome Lietuvoje? Taip.
Čia jūs vėl kaip ir sutarėte, kad reikia permainų, ar ne, politinių permainų, kad pinigai būtų investuojami protingai.
Ir klausimas, ar reikia didinti biudžetą?
Ne tik tai, vis dėlto mes nepabėgsime nuo kito klausimo, vis dėlto aiškaus valstybių ir sąjungos suverenumo ir kompetencijos atribojimo klausimo. Pavyzdžiui, tarkime, tiesiog skaičiau, kaip pavyzdį, ponas Kubilius sako, kad Europos Sąjungai reikia perduoti, pavyzdžiui, net švietimą ir visišką socialinę politiką. Tai tokiu atveju kas lieka? Pavyzdžiui, tokiu atveju ką mes rinktume, rinkdami žmogų vadinamą Lietuvos prezidentą.
Taip, čia pono Kubiliaus dėja nėra.
Taip, aš paklausiu, bet noriu pasakyti, kad tai esminis punktas, nes tai esminis Europos Sąjungos mūšis.
Dėl valiutos. Taip. Čia sutarėte dėl valiutos? Ar jūs irgi siūlote kažką dabar persvarstyti keisti dėl euro Lietuvoje?
Galiu pasakyti tik tiek. Aš nesu ekonomistas, bet turiu pakankamą išsilavinimą ir skaitęs daug rimtų veikalų apie euro. Yra labai įvairios nuomonės, kai kas teigia, kad euras iš esmės projektas žlugęs. Tai kiekvienu atveju šitas klausimas iškils. Be jokios abejonės kažkokie lengvabūdiškas sušukti, kad štai toj pat atsisakykime euro, grįžkime prie lito būtų naivu, bet milžiniškos struktūrinės Europos valiutos problemos, kurias puikiai visi žino, kai nuolatos reikalingos ir Europos centrinio banko intervencijos taip toliau rodo, kad tai irgi bus labai aštrus klausimas.
Taip.
Jis neįspręstas.
Ar eurų gręsia pavojus?
Eurozonoje yra labai rimtų problemų ir, sakykime, tikrai vertinu, kad tai, kas turėjo padaryta po krizės 2008-2009 metų sukurta ekonominė bankinė sąjunga, jinai nepadaryta iki galo yra, žingsniai yra per lėti ir nepastatyta ta siena, sakykime, kuri tikrai saugotų, kad veiktų mechanizmai, kurie galėtų apsaugoti ar Lietuvą, ar Italiją, ar Vengriją, jeigu iš ties kažkas tai įvyktų. Ir tikrai teko neseniai domėtis viduje ten nuvykus iš tiesų, ar eurozonos pertvarkymai yra padaryti, kad galėtumėm jausti šiandien dieną saugiai. Aš tikrai galiu pasakyti, kad ne. Tai reiškia, kad turėsim sustiprinti, bet aš tikiu eurų, todėl kad nėra kitos išeities.
Ar yra kita išeitis, ponė Radžvilai?
Aš manau, kad viską lems tokių šalių, pirmiausiai kaip Italija, ekonomikos būklė ir jų požiūris. Noriu pasakyti, kad turime vis dėlto mąstydami į ateitį, neatmesti iš anksto prielaidos, kad kai kuriuose Europos Sąjungos šalyse, kurio šiandien turi eurą, gali būti labai rimtų.
O Lietuvoje?
Lietuva šiuo atveju, pirmiausiai, aš manau, jeigu žaismingai šiuo atveju, leiskit atsakyti, aš manau, kad mums vertėjo bent jau pasielgti kaip Vokietijai, kuri, kiek žinau, savo markės laiko saugyklose. Kas žino? Nes aš esu paprasčiausiai atidžiai studijavęs istoriją, žinau, kad dalykai, kurie šiandien atrodo neįtikėtini ir neįmanomi, rytoj nutinka. Kas 88 metais pradėjant sąjūdį galėjo patikėti, kad po 3 metų nebus galingiausias pasaulio valstybės. Žodžiu, tai rimtas klausimas.
Ponia Rasa, dar trumpai apie litus. Ar gerai, kad jie buvo sunaikinti?
Na, mes tikrai negalime savo litų dėja prisilyginti prie tos markės. Todėl aš nesimčiau tokio lyginimo. Aš, kaip ir minėjau, esu tikrai galvojanti, kad eurozona yra ištikusi tam tikrą krizę, bet žingsniai yra padaryti ne iki galo, bet jie yra. Aš norėčiau šiek tiek apie fiskalinę erdvę.
Gerai,
Europos
bet tada
Sąjungos.
Mes pakalbėsime apie tai jau po naujausių žinių. Tęsiame debatus. Šiandien mes turime du kandidatus į Europos parlamentą, Socialdemokratų partijos keliamą Rasą Budbergytę ir savo vardo rinkimų komitetą vedantį į Europos parlamentą filosofą profesorių Vytautą Radžvilą. Aš norėčiau klausti dabar jūsų abiejų apie Brexitą. Iš pradžių bendro jūsų vertinimo. Mes esame dabar štai toj savaitėj, kur jau turėjo įvykti Brexitas, jis bus atidėtas. Kas po to atidėjimo dar iki šiol visiškai neaišku, regis bet kokie scenarijai dar turi galimybę būti įgyvendinti, kaip apsispręs Britų parlamentarai, kol kas ir vyriausybė, kol kas yra labai daug klaustukų, nežinia tęsiasi, bet bendras jūsų vertinimas šito jau beveik 3 metus trunkančio proceso po referendumo, galbūt ir prieš referendumą Didžiojo Britanijoje, ponė Rasa.
Na, Brexitas tikrai, ką gero padarė, tai tikrai, kad sustiprino Europos Sąjungos vienybę.
Likusių Europos Sąjungos
taip,
šalių.
Taip. Na, aš tiesiog jau matyt galvoju, kad jis vykstas Brexitas ir šiaip ar taip referendumas yra tikrai mažai tikėtinas pakartotinis. Nors, žinoma, atmesti vėlgi negalima. Bet džiaugiuosi tą stiprybę, kuri formuojasi tarp Europos Sąjungos šalių narių. Ir galiu vertinti Brexito tą procesą, kad jis per daug yra lydimas britų politikų ambicijų, kad iš tiesų yra mažai galvojama apie pasekmes, juk, sakykim, ir ekonomistai, ir verslas iš tiesų žvelgia į tą procesą kaip, tikrai išsigandę, žvelgiantis į bedugnę, todėl kad visiškai, jeigu įvyktų jisai tas be susitarimo, būtų iš tiesų labai sunkios pasekmės. Bet sunkios pasekmės būtų ne tik britams, tai būtų taip pat paveikta ir Vokietijos ekonomika, tai būtų paveikta ir Prancūzijos ekonomika, ir Italijos, kur dabar tikrai situacija yra labai nekokia, o ir lietuviai pajustų. Tai labai yra skaudu, kad mes turime jausti tokius iššūkius, bet galbūt tie tokie sukrėtimai yra mums naudingi. Aš esu labai įsitikinusi, kad kadangi vyksta pasaulyje globalūs labai pokyčiai ir ypatingai dėl senėjančios visuomenės visame pasaulyje, dėl migracijos srautų vaikščiojimo po pasaulį, kažkokie pokyčiai vyksta, kurių mes esame dalis. Ir tikrai nenoriu vertinti to nei iš ekonominės pusės, nei iš ko, bet manau, kad visa tai mus turi sutelkti šiaip ar taip, kažkaip tai būti daugiau vis tiek
tai
kartu.
Europos Sąjungai gali būti nauda, Didžiosios Britanijos išstojimas.
Didelė dalimi galvoju, kad taip, todėl, kad mes turime tam tikras pamokas iš šito pavyzdžio išmokti ir mes mokomės. Aš esu įsitikinusi, kad jeigu Britai išstos, Brexitas įvyks, tai tikrai 2050-ais, taip kaip Mišelis Barnier rodė skaičiavimus, ar bus UK kaip atskira šalis ar nebus, sakykime, tarp įtakingiausių 10 pasaulio valstybių, tai rizika yra didelė, kad bus Europos Sąjunga, nes mes būsim kartu. Bet UK gali ir nebūti, todėl kad atsiras naujo šalis, kur gimstamumas didelis, kur ištekliai, tai Nigerija, tai Meksika, tai Indija, tai...
Ne visi regionai yra senstantis pasaulyje, taip. Turbūt.
O tai yra labai tokių, svarbus veiksnys, kuris formuoja
taip,
raidą.
Ponia Radžvilai, iš tikrųjų Brexito referendumo tų šalininkai, paties išstojimo šalininkai turbūt didelė dalimi tuos ekonominius būtent argumentus irgi kėlė, kad Britai per daug sumoka į Europos Sąjungos biudžetą, per mažai gauna naudos. Kaip jūs vertinate visą šią dramą?
Aš labai atidžiai dar iki referendumo sekiau padėti. Iš tikrųjų, Brexitas pirmiausiai turi būti vertinamas kaip Europos Sąjungos nefunkcionalumo rodiklis. Pavyzdžiui, mažai kas Lietuvoje žino, kad vienas iš argumentų atrodytų labai primityvus, bet iš tikrųjų esminis toks. Briuselėje yra apie 1000 valdininkų, kurio alga didesnė už Britanijos ministro pirmininko. Žmonių, kurie nieko neatsako ir taip toliau. Nekalbam apie tai, kad 17 milijonų nenubalsavo aklai, todėl, kad jų gyvenimas, tai ką mes ir kalbėjome laidos pradžioje, keičiasi į blogą pusę. Tai gilaus nepasitenkinimo išraiška. O dabar dėl šitų peripetijų pasakyti reikia štai ką. Iš tikrųjų, Brexitas pirmiausia yra Anglijos politinio ir verslo elito konfliktas. Ir jeigu kalbame apie tai, kas įvyko, pasakysiu labai paprastai. Buvo mėginta iš tikrųjų sužaisti taip, kad būtų įvykdytas vadinamasis Brino Brexitas tik formaliai. Ir ponė Teresa May, aš nežinau, kokie buvo jos motyvai, iš esmės mėgino anglams pristatyti sutartį, kurie realiai neįvykdė Brexito reikalavimų. Ir kilo audra. Man istoriškai tai primena šiek tiek mūsų sąjūdžio laikais ginčą su Lietuvos kompartija, kai mes sakėme nepriklausomybę, ponas Algirdas Brazauskas suverenitetas. May yra, sakyčiau, šiuo atveju britų konservatorių Brazauskas. Kitas labai svarbus dalykas, kuris Europos ateičiai, yra labai rimta teorija, ir aš į ją žvelgiu rimtai, kad Anglija arba Didžioji Britanija iš Europos Sąjungos sąmoningai stumiama Vokietijos ir Prancūzijos. Kodėl? Todėl, kad tokio masto šalis su imperinė tradicija niekada nesutiks federalizuotis. Ir viliamasi, kad jeigu nebus Britų, tada galbūt pavyks įgyvendinti federalizacijos projektą.
Kaip jūs manot, ponia Radžvilai, Lietuvai geriau, kad Didžioji Britanija vis dėlto išstotų, ar galbūt kitos jėgos ten Londone?
Jeigu mes svajojame apie tai, kad Europos Sąjunga turi būti pertvarkyta, Britanijos įstojimas mums labai nepalankus, netgi nelaimė. Bet aš esu politologas ir mastau ne norų kategorijom, o realybės kategorijom. Tai yra nemaloni tikrovė.
Bet regis politikų tai... norai kartais kuria tą realybę. Tikrųjų, mes renkame politikus tam, kad jie savo sprendimais ir kurtų naujas realybės.
Jūs esate teisus, bet vienu atžvilgiu. Politikas kuria tikrovę tada, kai ją adekvačiai suvokia.
Štai idėja, kad Europos Sąjungos idėja, kad šalis turi bendradarbiauti, spręsdamos savo problemas ir savanoriškai atsisakyti dalies suverenumo. Ar teisinga pati idėja, ponė Rasa?
Na, aš manau, kad ir šeimoje, sakykime, ar ne, jeigu tu nori, kad ta šeima tikrai būtų tokia, kurioje tu turėtum visus gėrius, tu turi kažko atsisakyti. Taip nebūna, kad reiškia... Tau tik duos, o tu nieko nepasidalinsi. Tai aš manau, kad turi kažko atsisakyti ir taip pat ir Lietuvos valstybė ar kitos valstybės. Ir nematau aš čia tame jokios didelės tragedijos. Aš tik kartais nesuprantu, kodėl žmonės galvoja, kad duokit mums tik pinigų iš ES biudžeto, o mes, reiškia, nenorime jokios atsakomybės kartais prisiimti už tuos iššūkius, su kuriais susiduria pati ES kaip sąjunga visame globaliame iššūkių pasaulyje. Tai aš čia nematyčiau didelės bėdos kažko atsisakymo, bet kaip ir minėjau, pradžioje yra nepaprastai svarbu Lietuvai kaip valstybei savo tautinį tą identitetą išlaikyti bet kokią kainą.
Pone Ražiūt, ir jums tas pats klausimas pabaigai. Šalis turi bendradarbiauti, spręsdamos problemas, tokia Europos Sąjungos idėja, ir savanoriškai atsisakyti dalies savo suverenumo. Teisinga idėja?
Be jokios abejonės, politika ir politinių darinių kūrimas yra kompromisai, kuriuose turi kažką atiduoti. Bet esminis dalykas, ar iš tikrųjų gauni naudą. Ir ar tai daroma laisva valia. Europos Sąjungos problema, jos krizės yra ta, kad tam tikros jėgos ir tame pačiame Briuselėje, kurioms labai reikalinga didinti savo galę, tiesiog peržengia tam tikras linijas ir šiandien turime sukilimą. Bet tikiuosi, kad užteks sveiko proto išminties, Europos Sąjungoje vyks reformos ir mes sugrįžime prie tikros normalios sąjungos be diktato.
Dėkui Jums. Šiuose Europos parlamento rinkimų debatuose dalyvavo Socialdemokratų partijos kandidatė į Europos parlamentą Rasa Budbergytė ir taip pat savo vardo rinkimų komitetą vedantis Vytautas Radžvilas, filosofas, profesorius. Dėkui Jums už debatus, dėkui malonus klausytojai už dėmesį. Pasakyti.